Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde af det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Anne Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene Simonsen, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og vi sluttede på Dansk Folkeparti inden nyhederne. Vi skal lige have en lille bit ting med om dem, fordi der blev stillet et forslag i går, tror jeg det var. Måske var det i fredags, det dukkede op. Og det handler om... ja, det kommer sådan en lille smule på bagkant af, at der har været en del debat om, hvem skal have statsborgerskab. Og der har kørt en kæmpe sag, og pludselig er vi endt i sådan noget indmandslovgivning, som vi måske lige kan vende tilbage til. Men forslaget fra Dansk Folkeparti er i hvert fald, at man vil screene udlændinges holdninger. Det er et beslutningsforslag, som er blevet præsenteret af Dansk Folkeparti, som sagt, som handler om en ny enhed, som skal overvåge holdninger og ytringer blandt udlændinger, der ønsker at blive danske statsborgere. Ordføreren på området, Christian Langballe, han siger følgende: hvis man lover loyalitet til Danmark, og det viser sig, at man ikke mener noget med det alligevel, så har man fået sit statsborgerskab på svig. Jeg synes, det er på sin plads med en enhed, der undersøger radikaliseringen og holder øje med de ytringer, der kommer. Og det kommer som sagt på bagkant af den her sag om Bilal El-Khatib, som stod på en liste med 2500 mennesker, der havde fået dispensation, og nu stod til at få statsborgerskab. Det opdager Nasser Carter og bliver rasende, fordi han har læst nogle indlæg fra denne Bilal, hvor han siger, at han støtter sådan set Hizb ut-Tahrir og så videre. Og nu er det så endt med, at Khatib ikke får statsborgerskab. Ja, Anne Birgitte Lundholt, skal vi have sådan en screening til enhed?
Nej, det synes jeg,
vi skal... Der med, hvad folk synes.
Det synes jeg, vi skal overlade til PET, som i forvejen jo screener den del, som er
ja, jeg skulle lige sige, risiko. Den enhed findes vel?
Ja, altså det er jo PET, der overvåger, hvad der sker, og det vil jeg overlade til dem. Men jeg synes, det er vigtigt, uden i øvrigt at netop sige, at nu skal man til den der screening, og lige også slå fast. Statsborgerskab er ikke en ret. Det er heller ikke en konventionsret, og statsborgerskab er ikke en administrativ ting, man får tildelt. Det er rigtigt, det har virket sådan, og man kan have mange holdninger til, hvordan det skal gå og hvordan det ikke skal gå. Grundloven tilsiger, at enhver får statsborgerskab ved lov, det vil sige som en politisk beslutning. Og derfor har politikerne al mulig ret til at sige ja og nej til statsborgerskab. Og i øvrigt mener jeg, at den her debat har medført, at det måske er en god idé at få en ordentlig debat om, at statsborgerskab faktisk forpligter, og at statsborgerskab er en ære at få, og at den troskabserklæring, den mener vi alvorligt. Mm-hmm. Jeg synes, mange af de lande, vi kigger på, prøv at kigge på USA, når de tildeler statsborgerskab.
Ved lotteri.
Der er ingen tilfældighed, når først du får det. Det er der ikke. Men det er en lov, og det er en grundlovssikret ret for politikerne at stemme om den enkelte, selvom det er blevet samlet. Så, men en enhed, nej, overlad det til PET. Mm-hmm.
Preben Wilhjelm, er du enig med Anne Birgitte Lundholt i den her sag?
Det kommer sandelig an på. Jeg er enig i, at vi skal ikke have en enhed. Og hvis der er nogen, der skal overvåge det der, så har vi rigeligt i PET. Men hvad skal de have i beføjelser? Altså det, der bliver foreslået her, det kunne jo godt ligne det, der indgik i terrorpakke 2, som indeholder 49 forslag om stramninger i 2006. Selvom kommissionen startede med at sige, at de fandt slet ikke op over for nogle stramninger, terrorpakke 1 virkede glimrende, men så ville de alligevel gerne efterkomme regeringens ønsker om at kigge på. Så de kom med de mest forfløjende og vidtløftige forslag, og de 46 blev lynhurtigt vedtaget. Der var 3, der blev udskudt, lagt til hjørne, som man sagde. Mm-hmm. Og et af de 3, det var, at PET også skulle have lejlighed til at sige til en ansøger om statsborgerskab, at det nedlægger vi veto. I realitet var det et veto, fordi der var ingen andre, der havde mulighed for at ændre det. Og den pågældende kunne ikke vide. Og det skulle gå ud på deres bedømmelse af ansøgers demokratiske sindelag. Hvis deres sindelag var udemokratisk, og det var ikke defineret, at det, at de ikke vil deltage i opvasken, eller hvad fanden er det for noget, ikke? Jamen, det er et vidt begreb at sige demokratisk sindelag, ikke? Og det stiller man faktisk forslag om for den der kommission om, at det skulle... Dansk Folkeparti har altid ønsket det der. De krævede faktisk, at de var sure over, at de 3 mest vanvittige af de der 49 forslag ikke straks blev vedtaget. Så de krævede, at det ville blive et af deres krav ved næste finanslovsforhandlinger. Så det er ikke noget nyt for Dansk Folkeparti. Men jeg synes, det er højst ubetryggende, at man siger, i forvejen har PET nogle helt ubetryggende beføjelser omkring de der ting, hvor de ikke skal meddele den pågældende grundlaget for deres veto. Og hvor de organer, der ellers tager stilling til det, for eksempel hvis det drejer sig om asyl, hvis det drejer sig om opholdstilladelse osv., osv., flygtningenævnet, indrigsministeriet osv., at de heller ikke får begrundelserne. At det er altså en suveræn ret for en politimyndighed. Og der synes jeg altså, at det er så betænkeligt, fordi hvis jeg var leder af den politimyndighed, så ville jeg sige til mine folk, hellere udelukke 100 for meget end en for lidt. Tænk på den ballade, vi fik, da vi overså Saddams herrechef nede i Sorø. Ikke? Hvis vi overser en eneste der, så hellere afvise en hel masse. Det er altså ikke en retsstat værdig, at man har sådan et politiorgan, der kan sidde og tage stilling til så væsentlige spørgsmål, uden pågældende for begrundelsen at vide, uden han kan anke den eller noget som helst. Så der, og jeg synes i øvrigt, at jeg synes, Carters optræden i forbindelse med denne her enkelte sag, han får pillet ud af hele pakken, er lige så stridende mod grundlæggende retssikkerhedsprincipper som Dansk Folkepartis forslag.
Men det er jo hans ret.
Ja, det er hans ret.
Det er hans ret, og den var jo ikke blinde på samme måde, hvis ikke andre havde været ude og mistænkeliggøre, at man overhovedet havde retten til det. Det er jo en grundlovssikret ret, at man som politiker, og en grundlovssikret pligt, at man som politiker er den, der tildeler statsborgerskab.
Der var vel ingen, der sagde, at man ikke havde retten til det?
Jo, det var
der. Der var nogen, der sagde, at når man fra statslige myndigheder en gang har givet de pågældende besked om, at de er godtaget, vi mangler bare lige den formelle, så er det i strid med al god forvaltningsskik.
Nej, det var to forskellige sager. Det var to forskellige sager.
Han var også en af de der 400.
Han var en af dem, der skulle have dispensation i udvalget. Ja. Derfor var han ikke færdigbehandlet.
Okay.
Så det var to forskellige ting. Ja.
Dispensationssagerne behandles på en helt anden måde end de andre.
Ja.
Han havde ikke fået dispensation.
Nej, det havde han ikke. Han havde ikke fået dispensation.
Nej, det skulle
han
først
var i udvalget for at få dispensation, og det fik han så ikke.
Altså når dem, der har dispensationssagerne, der får man som politiker deres sagsakter ind.
Okay.
Og sidder og gennemlæser dem. Det er jo et kæmpe arbejde at være medlem af Indfødsretsudvalget, det kan jeg love. Det giver mange weekendlæsninger, for der er man igennem at læse hele sagen, og skal så tage en individuel vurdering der og sige, hvor står jeg hen? Og det er en politisk vurdering.
Men som en, som
og så, jeg synes lige, det også er vigtigt at sige, navnet var aldrig kommet frem, hvis ikke han selv var stået frem. Fordi det var jo vedkommende selv, der stillede sig frem og sagde, at han gerne ville sige, at det var ham, det drejede sig om.
Ja.
Der var ikke i offentligheden diskussion af hans navn, før han selv stillede sig frem.
Nej, det er rigtigt. Men må jeg som en, som ikke har været medlem af nogen udvalg...
Nu er du formand, ikke?
Jo, men det er lidt for skrømt, vil jeg godt indrømme. Hvis jeg må hive den op på det niveau, hvor jeg ligesom kan være med eller ned, så kan man jo kalde det, hvad vi vil. Men det handler vel også om, at når Inger Støjberg siger, som hun sagde omkring det her, som jeg tilkendegav på samrådet i Indfødsretsudvalget 8. september 2015, er det min klare opfattelse, at en antidemokrat som Bilal el-Khatib på ingen måde bør tildeles et dansk statsborgerskab. Det handler vel også om, at Anne-Birgitte Lundholm, du var også inde på det. Der har været nogle ytringer osv., men vi har jo nogle regler og så videre, for man skal opfylde nogle ting for at kunne blive taget i betragtning. Og en ting er, at han er antidemokrat, men det er der jo alle mulige, der er. Det er jo også noget, der er blevet argumenteret, men der er jo alle mulige mennesker, som synes, at demokrati er åndssvagt. Men en af de bærende piller i samfundet er jo, altså i vores demokrati, er jo ytringsfriheden.
Mm.
Er det ikke i virkeligheden at give ham skyts, altså forære en antidemokratisk skyts, vil jeg sige til ham, her i vores demokratiske samfund, dømmer vi dig ude, fordi du ikke kan lide os.
Jamen, han er jo ikke dømt ude. Han har stadigvæk lov til at være her.
Han har
stadig sin opholdstilladelse.
Jo.
Han må stadig ytre sig frit. Han må gerne have de synspunkter, men han opfylder ikke den troskabserklæring, han skal skrive under over for den danske grundlov. Og det er der, det har været, men du har da ret i, det er der altid en vurdering af op og ned. Men stadigvæk, den person er udelukkende blevet debatteret med navn i offentligheden, fordi den person selvfølgelig selv er gået ud for netop at kunne udnytte det på den måde. Ellers så havde der aldrig, du kan jo ikke offentliggøre navnet, med mindre han selv gjorde det.
Nej, det er rigtigt. Irene?
Jamen altså, jeg, nu Jeg så lige igen klippet fra Deadline, hvor han var inde. Var det ikke Deadline, han var i, tror jeg?
Han var i Deadline for fredag. Ja. Ja.
Og der så jeg lige klippet igen, altså hvor jeg sådan tænker, Bilal, okay. Altså, han har selvfølgelig et behov. Jeg synes grundlæggende, så synes jeg, det er åndssvært at køre ham op som en enkelt sag her. Altså, vi har vores ytringsfrihed, og den skal vi værne om, og han har fuldt ud ret til at mene, hvad han vil om demokratiet. Nu har jeg så læst om hele hans baggrund også, og hørt om den, og så tænker jeg, ja, det er en forvirret ung mand, der sådan skifter lidt, lidt ståsted, og kan ikke lige finde ud af, hvor han skal være, og nu skifter han så fra den ene grøft til den anden, så når jeg nu snakker om grøfter, så er han jo gået præcis fra det ene til det andet.
Han var ekstrem medlem
af Dansk Folkeparti før, og har været ude og ytre sig og farve sig selv lyshårdt, og haft dansk navn, og nu skifter han så over til den anden grøft. Mm-hmm. Fint, for det er, han er et ung menneske, og jeg synes, det her, det er kæmmet over i debatten omkring ham. Og det gør det desværre ofte. Og så vil jeg sige omkring dansk indfødsret. Ja, den er faktisk en svær størrelse. Fordi helt klart, så ligger der noget værdimæssigt i også at få et dansk indfødsret. Og derfor er den også politisk bestemt. Og det er den, jævnfør grundloven. Det er politikerne, og jeg har jo siddet og enkeltsagsbehandlet mange af det her. Jeg forsøgte så dengang at sige, kan vi ikke få nogle generelle retningslinjer for, hvordan vi synes, hvor kan man ikke få tildelt. Og det var så noget med, vi vil ikke sige, at man aldrig kan få tildelt, men der var nogle krav, man skulle leve op til, for at kunne få det tildelt. Og det væsentlige, det her, det synes jeg bare, det her, det er et typisk eksempel på, det giver medie, det giver kendt, det kører i grøften, men det giver stemmer, det giver opmærksomhed, og der er masser af spin i os den her, og det er der også for Dansk Folkepartis side, når de går ud nu og siger, at de vil til at screene udlændingens holdninger, altså sikkert noget røvl. Det var det samme, da vi havde debatten i Tidernes Morgen, da vi lavede den med, at der skulle være en test, hvad den hedder, nu har jeg lige glemt navnet, hvad den her, den der test, eller prøve, man skal bestå, hvad nu den hedder, hjælp mig lige, jeg glemte navnet.
I forhold til hvad?
I forhold til at få den statsborgerskab, der fik
Dansk Folkeparti... Jamen, den hedder bare statsborgerskabsprøven.
Ja, statsborgerskabsprøven, ja. Og der kan jeg sige, dengang, da vi forhandlede den, der var det mig, der sad i forhandlingsbordet på den anden side, og jeg havde det faktisk, jeg forsøgt at sige, ja, det synes jeg ville være en rigtig god idé, hvis vi lader den ind også som en afgangstest ved 9. klasses eksamen, fordi der er rigtig mange danskere, der vil have godt af at lære noget om det her også, som egentlig ikke kunne svare på den. Mm-hmm.
Anne-Birgitte Lundholdt.
Ej, men det var kun for lige præcis at komme væk fra, at det er en person, vi diskuterer. Ja. Og stadigvæk, det her forslag, det kan jeg heller ikke bruge til noget. Men faktisk at prøve på at sige, så brug nu det her som udgangspunkt for at have en seriøs drøftelse omkring at hæve værdien af statsborgerskabet op og få en politisk værdi af det, sådan så det rent faktisk er noget, man tilstræber.
Mm. Men er det ikke... Ja, undskyld, prøv at ville...
Ja, det er jo klart en ændring, og selvfølgelig kan man diskutere det, men sådan har det jo aldrig været. Det har jo altid været mere eller mindre automatisk, at hvis konkrete kriterier var i orden, så fik man den der sag, og man begyndte ikke at undersøge deres hjerter og nyere lever og sådan noget, og deres meninger kunne fader bevares. Og som Huxi siger, altså, der er der mange her i landet, både med oprindelig indfødsret og med senere statsborgerskaber, der ikke bekender sig til demokratiet, eller vil gerne have ændret grundloven på en eller anden måde.
Ja.
Og det har vi da aldrig brugt som. Det er jo en glidebane at komme ud på og gøre den slags ting til kriterier, efter min mening. Jeg bryder mig ikke om det, han siger. Jeg bryder mig heller ikke om hverken Jehovavidner, der ikke vil deltage i valg, eller de der konvertitter af muslimske oprindelige danskere, der siger, at hvis vi engang får flertal, så er det da helt demokratisk at indføre sharia. Gud, det der ej. Altså, demokratiet er ikke bare spørgsmål om flertal, det er også spørgsmål om nogle beslutninger omkring mindretal og rettigheder og menneskerettigheder, der ikke kan sættes afstemninger om. Ikke? Men sådan nogle har vi også. Det skal ikke forsvare, men jeg synes, at de skal imødegås. De skal da imødegås i den offentlige debat, snarere end man bruger sådan nogle... Birthe Rønn Hornbæk, og tidligere udlænding og indrigsminister, som jo altid har set sig selv som retssikkerhedens store forsvar, ikke? Og det har hun til en vis grad ret i, når hun skriver. Sgu ikke, når hun administrerer. Det er jo bare en anden sag, ikke? Men hun skrev en udmærket column i Politikken, hvor de går eller i forgårs, hvor hun sætter det her i perspektiv, og netop ikke prøver at køre den der enkelte sag, hvad er han for fjamsket menneske, og er han bare usikker på sig selv og sådan noget. Man kører den helt principielt, altså det her er et skråplan at komme ind på, og begynde at lægge folks opfattelser til grund for sådan noget, som...
Men nu er der bare det, at det her var en sag, der skulle behandles som enkelt person, fordi det var en dispensationssag. Men nu har Dansk Folkeparti jo med deres forslag opnået, at vi diskuterer 10 minutter yderligere omkring den sag, hvilket jeg ikke kan være uenig i, men jeg vil bare lige bemærke det.
Ja. Godt, så sætter vi et punktum for den sag, fordi vi skal også til noget lidt andet, nemlig nedlæggelsen af det såkaldte terrorudvalg. Vi har en regering, som har brugt en del tid på at nedlægge ting. Der er de optravlt. men som vores nye justitsminister Søren Pind også bemærket, der er en ny sheriff i byen. Og der er blevet nedsat et udvalg, som skulle undersøge det her. Og jeg kan jo lige læse op fra medlem af udvalget, som forklarede lidt om, hvad det her udvalg skulle undersøge. Vi skulle blandt andet have vurderet det samlede terrorberedskabs effektivitet og udarbejde grundlaget for en strategi for et effektivt værn mod truslen fra terror med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed. Vi skulle vurdere, om for mange personer var i fare for at blive aflyttet eller overvåget uden grund som følge af terrorloven. Det vil sige sådan set på to ben, finde ud af, er der gods nok i det, vi gør, og er der retssikkerhed i det, vi gør. Det udvalg er blevet nedlagt nu ved sheriff Søren Pind. Han har ikke sådan ville gå i detaljer med, hvorfor, men han har sendt et mail til Berlingske Tidende, hvor han skriver igen, vi er blevet overhældet af virkeligheden. Det er åbenbart det nye mantra. Og så skriver han, vi har i 2015 set terrorangreb i Paris og København, og der har på den baggrund været en endnu større evaluering af vores terrorberedskab. Evalueringen er mundet ud i en række anbefalinger til nye tiltag, som lige nu indgår i forhandlingerne om fremtidens politi, og jeg forventer, at vi inden for den nærmeste fremtid vil tage nye skridt til at forstærke vores værn mod terror. Derfor er det regeringens opfattelse, at det ikke er det rette tidspunkt for en mere bred evaluering af den samlede danske terrorbekæmpelse. Men savner man lidt ordet retssikkerhed her? Det er som om... Anne-Birgit Lundholm, nej, det gør du ikke.
Nej, det gør jeg ikke, fordi her bliver jeg så nødt til lige at trække nogle linjer tilbage, for der er nedlagt flere kommissioner. Den regering, vi havde siddende med Helle Thorning i spidsen, hver gang de havde et problem, som de ikke kunne løse, så nedsatte de en kommission. Hver gang de mente, nogen fra den tidligere regering skulle bebrejdes et eller andet, så nedsatte de en kommission. Nu er jeg på spind, fordi så mange er det jo heller ikke, men jeg indrømmer det selv. Og jeg synes, det er helt ærligt at kigge på, om en kommission, der er nedsat, rent faktisk, som Søren Pind skriver, er blevet overhalet af virkeligheden. Han skriver jo ikke, og har ikke nedlagt den, fordi emnet ikke interesserer ham. Han har nedlagt den, fordi det skal indgå i en større sammenhæng, hvor den analyse så også foregår. Og det kan jeg sådan set ikke se noget ondt i, at den nye regering lige kigger efter. De andre kommissioner, der er nedlagt, altså Irak-kommissionen, blev nedsat 100% for at genere den afgående regering. Og det vil sige, at det kommissorium...
Det kommissorium,
der blev lavet, blev lavet på en sådan snæver måde, som gjorde, at det 100% skulle koncentrere sig om, hvad den tidligere regering havde gjort og gør. Og tilsvarende med de andre kommissioner. Så jeg synes faktisk, det er mere spind at sige, at alle de kommissioner, der bliver nedlagt nu, at det er et eller andet led i sådan et forsøg på at skjule noget. Jeg synes, man skal tillade en regering, der kommer til at rydde op og gøre det på sin egen måde.
Irene Stimonsen, er du enig?
Altså, jeg er grundlæggende enig i, at der er lavet alt for mange kommissioner, også med baggrund i spind. Ja. Enten så er der ting, der har været betimelige lige at parkere, fordi de var lidt betændte for den siddende regering, uanset hvilken regering, der har siddet der, så laver man en kommission og smider det derover i, fordi så er det ligesom smidt af vejen, og så skal
jo,
vi ikke
have
det. Dernæst, så kan man så sige... Hvad siger du?
Nå, det var bare fordi, den diskussion behøver vi ikke at tage, fordi der tror jeg, man kan spole 40 år tilbage. Jeg tror, der er en gammel Ulebjerg-vise, som hedder, så nedsætter vi en kommission, for så nogen skal der jo sidde nogen.
Ja.
Og det er jo egentlig, så sådan har det altid
så været. Generelt, lad os prøve at holde fokus på lige præcis den her har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til at se deres kommission, når de er færdige.
Mm.
Fordi jeg er den holdning selv, at vi er gået alt for langt i forhold til terrorlovgivningen. Og jeg har tit været på vagt og faktisk også arbejdet en del sammen med nogle af dem på venstrefløjen, når jeg sad i retsudvalget, og vi havde nogle af de her lovforslag, og jeg tænkte, vi giver godt nok mange beføjelser. Også grundlæggende i et demokratisk samfund, hvor, jeg tror, det var dig, der var inde på det før, Preben, altså PET har jo fået alt. PET har fået alt for stor magt, uden at blive holdt ordentligt øje med. Og det er det, de hører ikke hjem i et demokratisk samfund. Vi kan aflytte for meget, vi kan gøre for meget. Nu har jeg selv været aktiv part i hele processen omkring Morten Storm, igen Storm, som han hedder. Han har faktisk boet hos mig 2 år, sådan jævnligt. Så jeg har fulgt godt med og støttet ham i den sag. Og det må jeg sige, undervejs i den proces, mens Ole Borg Carsten skrev bogen, den danske bog omkring ham, mm-hmm. Jeg var rystet i min grundvold over, hvilke beføjelser og de arbejdsmetoder, der i dag kan finde sted. Og netop også, at vi har puttet det over, puttet over i nogle magtorganer, vi har puttet det i spind, vi har gjort alverdens ting. Jeg er enig i, vi lever i en ny tid. Vi er også nødt til at se realistisk på den nye tid. Vi er nødt til at gøre noget i forhold til både at sende civile og andre agenter afsted. Men vi skal gøre det på et ordentligt grundlag. Det gør vi ikke nu. Men det er forfærdeligt, den magtfaktor, der er kommet ind.
Men du hører jo ikke, at emnet ikke kan gennemgås. Du hører en justitsminister sige, at det er blevet overhalet indenom af virkeligheden, og derfor skal det indgå i en ny sammenhæng. Jeg er jo ikke uenig i, at emnet skal gennemgås, men jeg hører heller ikke, at det ikke vil blive gennemgået. Jeg hører bare, at det skal køre sammen med nogle ting, der er foregået i mellemtiden.
Men jeg synes, man skal tage nogle af alle de gamle høringssvar frem igen, som blev lavet fra forskellige faggrupper, NGO-organisationer og andre steder, som faktisk havde nogle gode høringssvar, men hvor man sagde dem overhørt, fordi nu havde man sine egne ekspertudvalg og vidste, hvilken vej man kører. Og det er jo også et generelt problem. Det er jo høringer. Dem, som ser ude i samfundet og arbejder med de her ting, de bliver jo ikke hørt ordentligt mere. Hele vores politiske lovgivningsproces, den er så kritisabel.
Mm-hmm. Præm William, skal lige have ordet.
Jeg synes, at det er et led i et meget ubehageligt mønster, det her. Birgitte nævnte nogle af dem, og det der med at drille den tidligere regering og så videre, det synes jeg altså lige er overfladisk nok at se det på den måde, men det er der da også et element af.
Jeg sagde, det var spin.
Det er der også et element af, og det skal man da holde sig for øje, ikke? Altså, vi ser jo, og jeg synes altså, at det nuværende flertal har været skrappet til det der, at lad os bare gå tilbage til koldkrigsundersøgelsen, som DIS skulle foretage. Og laver, så vidt jeg kan se, rimelig seriøst, de får ovenikøbet ændret deres kommissorium efter borgerligt ønske, sådan at det også skal dreje sig om, hvad har den der forbryderiske venstrefløj, landsforræderiske, som Anders Fogh kaldte den, ikke? Hvad har de givet anledning til som rimelig modtræk og så videre til at forsvare det, der skete under den kolde krig herhjemme? Hvad gør man, da den ikke kommer med de konklusioner, som man ønsker, og kan hænge nogle venstrefløjsfolk ud? Så siger man, den er vi ikke tilfreds med. Så vi giver 5 millioner til Bent Jensen, så han kan lave sin koldkrigsredegørelse, ikke? Mm. Hvad der jo er kommet noget rigtig, rigtig fusk ud af, naturligvis, ikke? Men, og så kommer det igen med Irak-kommissionen, og jeg synes altså, det er flot at sige, at det kun var for at beklikke den tidligere regering. Vi går i krig for første gang i 135 år. Vi gør det på noget, der viser sig at være et falsk grundlag. Vi har fra Folketingets talerstol hørt fra både udenrigsministeren og statsministeren nogle udsagn, som bagefter viser sig at være fuldstændig forkert, om det er bevidst løgn, eller det er, de selv har troet på det. Det var måske noget af det, der skulle reddes ud, ikke? Det bliver blandet sammen med nedlæggelsen af en kurdisk radiostation og Fos kandidatur til NATO. Altså, der er så meget snavs omkring den der alvorlige beslutning, som har kostet unge danske soldater livet, og så siger, at det er noget, man kun tager fat på. Alle andre lande, der har deltaget i den der krig, har lavet ordentlige undersøgelser. England, de kører endnu i dag og kommer om nye afsløringer her. Amerikanerne har gjort det, hollænderne har gjort det. Det eneste sted, man lukker for det der, det er i samme øjeblik, den nye sheriff kommer til byen, så siger han, det der har grundværet for at genere den tidligere regering. Nej, jeg ville have haft den også, det her, hvis det havde været en socialdemokratisk regering, der havde gjort det. Jeg synes, det er så alvorligt, at vi gik i krig på det der grundlag. Og hvad vi glemte, da vi talte flygtningeproblemerne før, ikke? Os, der har været med til at stabilisere hele den der region, vi er de sidste til at tage ansvar. Svenskerne og tyskerne, som ikke ville være med til at destabilisere den der region, og ikke ville deltage i krigen, de har taget kæmpe ansvar. Men os, som mere end nogen andre, bortset fra englænderne, har været med til at destabilisere den der union. De siger, det er ikke jeres problem, der svenskerne og tyskerne tager. Altså, det er i den grad hyklerisk. Nu kommer man så. Hvad var det, Pind gjorde her forleden dag? Nu kan jeg ikke lige huske sagen, det var ikke Christiane. Hvad var det for en sag, hvor han sagde, han opfordrede rigsadvokaten til at rejse den der sag, ikke? Og den skal ende, selvfølgelig, den skal ende med en kommissionsundersøgelse, som skal hænge Morten Bødskov ud, og meget gerne for min skyld. Jeg synes ikke, at han var nogen fremragende. Men altså, der blander man sig igen, og i håb om at ramme den tidligere regering. Det er spin igen, ikke? Men denne her terrorkommission, vi blev opfordret af FN's menneskerettighedsråd, da det var vores tur til at stå til eksamen for menneskerettighederne i 2011, eller 10, men den kom i 11, få måneder før regeringsskiftet. Der blev vi opfordret til at lære det her, fordi de siger, vores terrorlovgivning er gået for vidt. Prøv i hvert fald at gennemgå det og se, hvad har været nyttigt, hvad har været nødvendigt, og hvad er overflødigt, og hvad kan man slække på igen. Mm-hmm. Det nægtede man. Den ville man ikke efterkomme. Man sagde, ja, men det har vi jo gjort. Hvad havde man gjort? Det man havde gjort, som du sagde før, ikke? Man havde lavet sin egen interne og ikke noget med en uvildig. Og nu kommer så spørgsmålet op igen her. Kan vi ikke få gennemgået? Og det er jo ikke bare venstrefløjs eller nogen. Det er jo også en der er interesseret i borgernes retssikkerhed, som Jakob Matangame, der ved Gud er noget langt, langt, langt ude til højre i alle andre henseender end lige retspolitikken, hvor han er fornuftig, ikke? Han har jo også kæmpet for det her i overvis, ikke? Vi må gennemgå den der terrorlovgivning. Og så nedlægger man den. Og lad mig se, du siger, men det er kun for at udsætte og tage højde for nye situationer, den skal nok komme op igen. Nej. Det vil jeg godt tage ved.
Anne-Mikkel Lundhardt, du skal nok få ordet her. Jeg vil bare lige, jeg tror, den sag, du mente, var Tibet-sagen. Søren Pind var ude og se om det. Omkring Morten Bødskov og så videre.
Godt.
Anne-Mikkel Lundhardt, ordet er dit.
Med hensyn til den sidste kommission, altså, jeg er noget så underligt, som at jeg godt vil se, hvad det er, folk vil med noget, inden jeg dømmer. Og jeg har hørt, at den er nedlagt, fordi den er blevet overhalet indenom og skal indgå i et andet sagskompleks, og ikke fordi man ikke ønsker at få taget stilling til, hvordan terrorlovgivningen rent faktisk er blevet udført. Og jeg er noget så særligt, som at jeg faktisk gerne vil lytte til folk, og lad dem komme med deres synspunkter, inden jeg dømmer dem. Mm-hmm. Det prøver jeg, tror jeg. Det er det ene af dem.
Du skal få lov til at tale videre. Jeg vil bare lige, i forhold til, hvad Søren Pind skriver her, så skriver han ganske rigtigt, at vi er blevet overhalet af virkeligheden i henhold til de her ting. Også omkring sagen med krudtønden og så videre. Så har der på den baggrund været en større evaluering af terrorberedskabet. Evalueringen er mundet ud i en række anbefalinger til nye tiltag. Det vil sige, at man har vel sådan set evalueret løbende på det ene ben, men ligner det ikke en forsømmelse af det andet ben ved så at nedlægge den her kommission, hvor man siger, men de der momenter omkring retssikkerhed, og er det gået lidt for vidt, hjælper det noget? Det venter vi lige med, men i forhold til nye tiltag, og hvad kan vi gøre mere, den tager vi løbende, den anden, den gemmer vi til, vi er. Jamen, og hvornår er de så færdige?
Jeg har opfattet det her som værende, at det er blevet overhalet indenom, og at nu må vi prøve at sætte det ud i en større sammenhæng. Og jeg synes faktisk, man skal give så meget credit til en ny regering, at den lige får lov til at komme med de forslag, den skal komme med. Det er den ene ting. Den anden ting, det er med nedsættelse af kommissioner. Der er vi enige om, det er bestemt ikke noget, kun den ene eller den anden regering har gjort. Jeg har også været med til i min tid for mange, mange år siden at diskutere, at nu skulle vi nedsætte færre kommissioner, og nogle få gange er der selvfølgelig behov for det. Og ofte er det jo for at skyde et politisk ansvar fra sig. Og hvis det er for at skyde et politisk ansvar fra sig, så synes jeg ikke, at det har nogen værdi. Altså, det var jo at skyde et politisk ansvar fra sig og lave en dagpengekommission og gå i 3 år og sige, at nu venter vi på, hvad den siger. Fordi de parter, der sad i den dagpengekommission, kunne man jo lige så godt have siddet og forhandlet med som regering og nået frem til det samme og kommet med det som forslag. Det turde man ikke. Man skulle have nogle andre til at komme med forslaget. Og sådan er det også sket andre gange, hvor man nedsætter en kommission og faktisk sætter den politiske beslutningskraft ud. Og så er der selvfølgelig den tredje form, hvor man nedsætter et kommissorium, som har et meget snæver holdning til, hvad det er, der skal undersøges, og det er det, du nævner, en af dem, hvor det så blev udvidet, og jeg nævner en anden, der blev nedlukket, og jeg sagde i øvrigt, at når jeg udtrykte mig på den måde med Irak-kommissionen, så var det at prøve at udtrykke mig i spin og overskrifter, men stadigvæk, da den blev nedsat, var det med et kommissorium, der var så snævert, at det skulle bekræfte den form for synspunkter, som faktisk Preben lige har sagt, at han allerede ved, at der lå bag beslutningen på Irak-krigen.
Men man kan vel i hvert fald sige nu, Irene Simonsen har også nævnt det her med, at vi nogle gange ender i en grøft, og er der ikke en fare for, at fordi den her snak om kommissioner er, som den er, og det er rigtigt, at der bliver nogle gange nedsat nogen. Men skal man ikke huske på, at en gang imellem, så kommer der vel en kommission, som også har... som giver mening.
Jo, men det sagde jeg også.
Ja, det er rigtigt. Men det er jo mere, når jeg kan huske, at Jakob Ellemann jo turnerede med, i forhold til nedlæggelse af Irak-kommissionen med, noget vi simpelthen talte nok om det. Mm-hmm. Og den klingede bare en lille smule hul, ikke?
Og nu er det heller ikke mit synspunkt, men det med at nedlægge den her kommission. Jeg tror, vi alle sammen er interesseret i nogle af de emner, der ligger der. Men jeg er sådan set også interesseret i, at man ikke kører en kommission videre, hvis det viser sig, at den er overhalet indenom på noget af det, men prøver på at få det samlet sammen, og så få nogle svar på spørgsmålene, fordi dem er jeg da også interesseret i at høre.
Men hvis der, ja, det jeg bare lige skal forstå, det er, hvis der løbende kommer tiltag, der bliver jo lavet, som der står her, større evalueringer, hver gang der ligesom er sket noget. Så bliver der lavet nye tiltag. Altså, skal man sikkert også være en lille smule varsom med også lige at...
Jamen, jeg hører også, han siger, at der foregår en del af det her inde i de lukkede politiforhandlinger.
Det er rigtigt.
Og dem skal vi jo lige have overstået og se, hvad der kommer ud derfra. Det er det, jeg gerne vil give tid til.
Prem Willem.
Jamen, jeg ved ikke, hvor du har dine oplysninger fra, om at det her, det er bestemt ikke er en afvisning af, at man skal undersøge, om terrorlovgivningen er gået for vidt, og borgernes retssikkerhed er blevet krænket mere, end formålet kan berettige til. Det er ikke det, jeg har set i pressen om de her ting. Tværtimod har jeg set, han nedlægger, fordi vi er overhalet af virkeligheden, siger han. Og samtidig bebuder han nye forslag, som overhovedet ikke har været drøftet nogen steder, nemlig at PET skal have udleveret oplysninger om danske flypladser, siger uden retskendelse, at man vil genindføre den omstridte sessionslogning, som betyder, at danskers færden på internettet overvåges. Det var noget, vi havde tidligere, og som i den gamle terrorlovgivning, og som EU-domstolen sidste år afgav en kendelse om, at det der var ikke tilladeligt. Og nu skal den så genindføres. Den har været væk et år, nu skal den så genindføres. Ikke? Det tyder der ikke på, at han bare venter på, at der kommer. En anden ting er at sidde og lave de her ting i forhandlinger om politiforliget. Altså, det er jo en økonomisk snak i politiforliget. Der sidder sgu ikke folk med særlig kendskab. Vi ved jo godt, vi er jo mere eller mindre, hvad skal man sige, specialiseret i folketingsarbejder i de enkelte grupper. Ikke? Det er jo ikke retspolitikerne, der sidder i politiforliget. Det er folk, der snakker finanslov og økonomi. Og at vi skal have hele retspolitikken holdt udenfor, ved at man siger, det foregår i forhandlingerne om politiforliget. Det gør det hele der endnu mere betænkeligt i mine øjne. Så, ja.
Er der ikke en pointe i det, Anne-Birgitte Lundholt?
Jo, men jeg har bare trods alt troen på, at når det munder ud i et samlet udspil, det her, så munder det også ud i et svar på nogle af de spørgsmål, vi sidder med her. Og det kan godt være, at det er kritisabelt, når de svar kommer. Jeg er bare af den type, der synes, at sommetider skal man lige give nogle politikere lov til at tænke sig om og sætte et koncept op, som det er det, de sidder og forhandler om, når der har været et valg, der er kommet et nyt flertal. Og så er der stadigvæk, jeg er jo ikke uenig i, at der er nogle af de her spørgsmål, der er gode at få behandlet.
Men så lad mig stille stille op på den her måde så. Hvis de sidder til forhandlingerne omkring politiforliget og skal have de her ting med, hvor tror du så, at, fordi det er jo en politisk forhandling, tror du så, der kommer flest penge til tiltag, til penge til PET, til beføjelser til PET, beføjelser til politiet, eller til en tænketank, som vil gennemgå retssikkerheden på baggrund af de terrortiltag, som allerede er igangsat?
Jamen, jeg er stadigvæk af den opfattelse, at sommetider kan man godt tiltro politikere og diskutere ud fra holdninger.
Tror du sommetider er den her gang så?
Ud fra holdninger. Og stadigvæk, altså jeg ved jo nøjagtigt, de lige så lidt om, hvad der foregår inde bag de lukkede døre, som alle andre gør. Men jeg har bare den indstilling, at når en minister netop melder ud, jeg har ikke nedlagt den, fordi jeg synes, det er noget pjat.
Jeg har nedlagt. Du ser det?
Jamen, det ser jeg da i det, som Huxi lige har siddet og læst op.
Nej.
Jeg har nedlagt den, fordi dele af dens arbejde er blevet overhalet indenom, og derfor er der behov for at kigge på parken på ny ud fra det nye udgangspunkt.
Men hvilke dele er blevet overhalet indenom? Det mangler jeg for at vide, det har jeg ikke kunnet læse nogen steder.
Det er så det, man kan spørge ham om, jo.
Ja, for det har jeg
det vil han ikke svare på.
Det forstår jeg jo godt, fordi sommetider er det jo bedst. Altså, jeg har jo også set de største forhandlinger på Christiansborg. Dem hører man jo ikke om uden for dørene, før man er meget langt hen.
Kunne man forestille sig,
fordi det er ukonstruktivt.
Kunne man forestille sig, at Søren Pind, justitsministeren, havde sagt, jamen, fordi det, altså, de er jo snart færdige. Den kommissoriet ville jo være kommet i foråret 16. Det er lige om lidt, at man kunne have sagt, lad den der køre færdig, så tager vi de her, så tager vi resultaterne med i de overvejelser, som vi så sætter i gang nu.
Jeg tror bare, at helt alt så tror jeg, at man har godt været klar over, at der er så mange problemer i det her, så det kunne spolere noget af det, man står faktisk og forhandler lige nu om, og gerne vil gå videre i den retning. Og der er jeg jo bekymret. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, det her for en gang skyld, at der nedlægges en kommission. Vel, så er jeg sådan meget enig i, at der ikke skal være for mange af men, men her har den nok vist, at vi er altså nogle stykker, der har taget fejl dengang, og vores retssikkerhed, den er alvorligt på skred. Det er nemlig ikke i tvivl om, den er.
Prøv, William.
Jeg er enig i det der, Birgitte sagde før, at ikke så sjældent, så nedsætte en kommission for at skyde ansvaret fra sig. Og dagpengekommissionen er et ganske godt eksempel. Og alene den tidsfrist, man gav den, ikke? Altså hvis I ser på det, de kom med, så kunne man have nøjes med at give dem 3 uger, ikke? Altså der var sgu ikke meget overraskelse i det, og det har ikke været store beregninger, der kræves for at lave det der. Nå, så det var helt klart et forsøg på at skubbe ansvaret fra sig, indtil man kom for, de valgte udtrykkeligt, at den først skulle komme efter næste valg, ikke? Så det var meget i sig selv afslørende, så at sige. Men det her andet, det synes jeg altså er noget ganske andet end at bare skubbe ansvaret fra sig. Jeg synes, at det er en tilsidesættelse at ønske en opfordring, vi har haft fra FN's Menneskerettighedskommission i 4 år, og som man har siddet overhørt, og som den forrige regering så sagde, lad os nu lige få kigget på det. Det er nok mest af de radikale, vil jeg tro, der har kæmpet på det der, ikke? Og det burde have været opfyldt for 4 år siden, og endelig tager man det. Og så generer det mig altså lidt, Birgitte. Jeg synes, at vi plejer at være enige om, at det er en uskik at bringe grænsebomme ind i finanslovsforhandlinger og den slags ting. Altså, jeg synes, det her er det samme. At bringe PETs beføjelser ind i et politiforlig, som er et økonomisk forlig, og som faktisk er en underafdeling af en finanslovsforhandling. Det er ikke det sted, det hører hjemme. Det er ikke det sted, det vil få den ordentlige retspolitiske behandling. Det er at få en ren økonomisk behandling. Og så nogle idéer fra Carter, eller hvem det nu er, der vil have større beføjelser, uden at der er nogen, der kan sidde og sige, hør lige en gang, der er nogle konventioner, det vil blive noget sjuskelovgivning. Altså, jeg fatter ikke, at du kan sige, at det er fint, at det foregår under politiforliget.
Ja, den her kommission omfatter jeg ikke en af den, hvor man har skubbet ansvaret fra sig. Det så meget vil jeg give dig. Det var ikke den her type. Det var de andre typer. Den her blev nedsat, som du selv siger. Men stadigvæk, altså, jeg er den opfattelse, når du sidder og faktisk skal træffe beslutningerne på Christiansborg, og du sidder i en forhandling, så har du altså også tilkaldt de eksperter, der skal til, når du sidder i de forhandlinger. Og en ting er politiforhandlingerne, som skal direkte ind i finansloven, men lad os nu se. Altså, jeg ved jo ikke, hvad det er, der ligger i den. Lad os nu se, hvad det egentlig er af en pakke, de sidder med, som ikke har noget at gøre med finanslovsforhandlingerne, men faktisk har noget at gøre med retssikkerhedsområdet.
Mm-hmm. Altså, jeg vil sige nu, Søren Pind er uddannet jurist selv, og han plejer faktisk at være ret skarp på retssikkerhed.
Ja.
Så det undrer mig lidt, det der foregår lige nu, men det kan jo også være andre spind derinde over.
Det er, som vi nu nævnte Preben Bjørn Rønn Hornbæk tidligere.
Der sker, noget, når
der sker nogle
minister.
Gange noget, når man bliver minister.
Ja, det gør der nemlig.
Ja.
Det oplevede vi også der.
Godt. Vi sætter et punktum for, at den her politiforhandlingerne er jo i fuld gang, og så må vi jo se, hvad der sker, så kan vi jo mødes igen. Og samle op. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Anne-Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene Simonsen, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og vi har et kvarter tilbage, Og der skal vi lige se, om vi kan forklare det i EU-afstemningen, var jeg lige ved at sige. Det er måske så meget sagt, men vi skal lige forbi den, fordi 3. december, der skal vi til EU-afstemning. Og jeg vil starte med at spørge jer, hvad er det, vi skal stemme om?
Vi skal stemme om en ophævelse af retsforbeholdet, således at vi kommer over på en tilvalgsordning, og det eneste tilvalg, der er tale om nu, det er Europol, altså det er politisamarbejdet, og samtidig er der lavet en forsikring om, at man ikke i Folketinget uden folkeafstemning kan vedtage at gå ind i samarbejdet på asylpolitikken.
UG krydser stjerner for den besvarelse.
Den var fuldstændig rigtig.
Men spørgsmålet er jo så, om befolkningen er med på det. Der er i hvert fald altså virkelig vildredet om, hvad er det, vi skal stemme, og endnu mere, altså, hvad skal jeg som vælger stemme? 40% de ved ikke, hvad de skal stemme. Men man bliver heller ikke rigtig hjulpet, synes jeg, er hverken politikere eller eksperter, som har svært ved at forklare, hvad er konsekvenserne af...
Eller hus i pressen.
Ja, eller mig.
Den er faktisk vigtig at tage med.
Jamen, det er fuldstændig
rigtigt. For der mangler oplysning alle vejene.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men er det
for... totalt usynligt.
Ja. Handler det om, at det simpelthen er for uklart? Altså, hvis man spørger forskellige eksperter, så får man forskellige svar. Kan man overhovedet få et klart svar på det her?
Ja, det kan du høre, man kan.
Ja, men
der vil jeg nu godt afgive dissens på den der UG med kryds og slange. Du siger ordret, det eneste vi stemmer om, det er politiforbeholdet og medlemskab af Europol.
Ej, det er det, vi på forhånd godkender, når vi ophæver retsforbeholdet.
Ej, vi godkender 20, er det 21, 20 eller 21, 22
andre,
som ingen overhovedet, ingen borger overhovedet har styr på, og som overhovedet ikke indgår i debatten. Nå.
Jeg giver dig, at det har du ret i. Jeg prøvede at gøre det enkelt.
Jeg fjerner slangen.
Men jeg vil godt lige sige, og det er da fuldstændig rigtigt. Men igen, så tror jeg heller ikke, der er ret mange borgere, der ved, at det vi egentlig gør, det er, at nu giver vi også en suverænitet til Folketingets medlemmerne.
Og det er dog, været fremme i
debatten. Ja, men hvis du går ud og spørger på gaden, det så er der bare ikke ret mange, der ved
det. Det har dog været fremme, men de der 22,
at nu lægger du ansvaret over til Folketingets medlemmer til at sige, hvor er det, vi skal afgive suverænitet, som det så fint hører, man indgår i et europæisk fællesskab på det her.
Det har jeg nu hørt også Dansk Folkeparti bruge som deres ene argument, sammen med i øvrigt i det samarbejde, de har lavet.
De kører på følelserne. Og det, de gør igen, det er det, de gør så smadder smart hver gang. Fordi det er så nemt at køre og vinde en debat på at være bange for noget, der er nyt. Som jeg plejer gerne at sige, generelt, mennesker elsker udvikling, men de ønsker ingen forandringer, vel? Og det er jo sådan, det er jo sådan et livsvilkår, vi alle sammen lever med og er en del af. Og det er jo det, de kan køre på. At nu, der sker en katastrofe, hvis vi gør det, men det kan også være, der sker en katastrofe, hvis vi ikke gør det. Og det er de der scenarier, vi skal have belyst ordentligt. Og men vi trænger til mere oplysning.
Men det, der er problemet, er jo, at den oplysning og den valgkamp overhovedet ikke er kommet i gang endnu.
Nej, den kommer til at køre på fuld knald de sidste 14 dage, og der bliver det bare en smin i hovedet på hinanden, og fra den ene grøft til den anden grøft, og det er dybt forfærdeligt, fordi så har vi egentlig et demokrati, der ikke ved, hvad de går hen og stemmer om, og folk reagerer på følelserne og tænker, nøjagtigt som analysen har været i dag, jeg læste i en af aviserne, at det er nemt, jo en ekspert, der sagde, at danskerne har en tendens til, når det er noget, vi ikke kan gennemskue, så stemmer vi nej, fordi så er vi da sikre på, at vi bevarer det, vi har. Og det er vi faktisk ikke engang sikre på i den sag her. Og det er jo det, der er forfærdeligt. Så folk ved reelt ikke, hvad de stemmer om.
Men er vi ikke også endt et sted, hvor det er meget svært? Altså det er ja, og det er nej. Det er jo ikke bare et ja og et nej. Altså, vi skal stemme op et retsforbehold, som skal blive en tilvalgsordning, som er, at vi godt vil være med i noget, men ikke det hele, som også er grundlaget for hele EU. For vi vil godt være lidt med, men vi vil ikke være med i en fordelingsnøgle af flygtninge og migranter. Og altså, det er jo sådan et kludetæppe, der bliver større og større og større og mere og mere overskueligt på det.
Jo, og så den der garanti i lykke kom med for at få det til at glide ned, ikke?
Til solen brænder ud.
Ja, altså der ville være garanti imod, at vi gik med i fælles asylpolitik.
Nej, mod at det skete uden en folkeafstemning. Undskyld.
Ja, men den garanti holdt til solen brænder ud, ikke? Og alle ved jo, at det kan han jo ikke. Han kan ikke engang give det for resten af sin egen funktionsperiode. Selvfølgelig kan han ikke det. Og der synes jeg, at uanset om man er for eller imod, så er det altså trods alt vigtigt at sige, som Irene har sagt her, ikke, at det indeholder altså også det, at man med den afstemning har gjort, at befolkningen er ude af billedet,
ved alle senere beslutninger i henhold til retsforbeholdet. Alle senere beslutninger.
Og faktisk tror jeg, mange folk de ønsker det. For de siger, jeg tror også, der er mange, der er betændelige,
fordi hvad enten vi kan lide det eller ej, så er det jo en kendsgerning, at befolkningen altid har været betydeligt mere EU-kritisk over for alle sagsakter, alle konventioner, alle nye traktater osv. osv., euroen og alt det der. Befolkningen har altid været mere kritisk end det store flertal i Folketinget. Og derfor er det ikke ganske uberettet, at nogen hæfter sig ved at sige, I skal være klar over, at det her, det trækker altså også ud af enhver beslutning i fremtiden om alt, hvad gælder retspolitikken.
Mm. Nu vil jeg godt sige noget, som måske ikke er særlig pænt sagt i forhold til vores folkestyre, men når folk, befolkningen generelt har taget afstand i forhold til, hvad Folketingets flertal mener, så er det jo spørgsmålet, om det er på grundlag af skrækken for det ukendte. De har gjort det, fordi de ikke er oplyst nok, og egentlig ikke orker at oplyse sig nok om. For når jeg taler EU-politik med folk, nu er jeg selv i en valgkamp for 2 år siden på EU-området, og da folk siger, jeg magter ikke at sætte mig ind i det, jeg orker det ikke. Kan de ikke bare tage sig af det inde i Folketinget? Og det er jo almindelige mennesker, der siger det her. Og det er reelt det, vi skal til at stemme om. Det er reelt det, vi skal til at stemme om. Det er, at det kan Folketinget tage sig af.
Jeg tror, det der er vores store problem på hele det område her, det er, at vi kun beskæftiger os med det, også i debatten, når der er en folkeafstemning, der kommer op. Og så bliver det en, hvor jeg også synes, at så bliver det sådan meget konfrontatorisk også i debatten, hvor mange kommer med nogle synspunkter, som overhovedet ikke har noget som helst at gøre med de afstemninger, som man i det hele taget skal til. Vi er enige om, at det er retsforbeholdet, vi går på nu, men lur mig, om ikke der kommer alle mulige andre synspunkter for og imod Europa. Altså, vi er jo et særpræget land, der siden vi meldte os ind med kæmpe flertal 1. januar 1973, så er vi jo det eneste land i Europa, hvor vi kæmper mod ud eller ind, i stedet for at kæmpe for det, der foregår i EU. Altså, når vi er i EU, jeg har stor respekt for, at nogen gerne vil ud, men så går der ud. Men i stedet for, så ligger vi og kæmper sådan en halvkamp. Gå dog ind i kampen. Det er jo ikke alt, hvad der foregår i EU, vi synes er vidunderligt, men det allerbedste vil dog være, hvis vi kunne få en politisk debat om det på samme måde som vores indenrigspolitik, når det drejer sig om EU-politik.
Men er vi så særlige? Altså, englænderne har jo også deres tur, og irlænderne har da også deres tur med hele systemet.
Ja, det har de.
Præmiljen.
Altså, så skal vi jo lige huske på, at vi er også særligt på den måde, at alle de der opgørelser, der har været lavet, de har vist, at den danske befolkning er den, der er bedst informeret om, hvad man stemmer om ved de der afstemninger. Ikke? Husk lige det. Og vi kan blive enige om, at det er ikke for godt, men det er dog bedre end de andre steder, hvor de kører endnu mere i blinde, ikke? Og så den der fordummende debat, og du siger,
så for en gang skyld kan debatten, være lidt selvfede
debatten som slet ikke begyndt endnu. Den kommer ikke. Den debat kommer ikke. Lad os bare tage de sidste her, ikke? Medlemskabet af euroen, det kom aldrig nogensinde til at dreje sig om, hvad det egentlig var, medlemskabet af euroen betød, nemlig de 5 konvergenskriterier, altså budgetkraven osv. Det drejede sig om, kan dronningen være på den ene eller den anden side af mødet, og kan vi spare noget penge ved at ikke skulle skifte valuta, når vi tager på skiferie, ikke? Og det helt afgørende, det var selvfølgelig de der 5 konvergenskriterier, som tidligere havde stabilitetspakten, og nu havde finanspakten, ikke? Og det er de samme, og befolkningen har stemt nej til dem 2 gange. Ja. Jeg vil ikke påstå, at alle har vidst, det var det, de stemte nej til. men lige så godt, som I kan sige det modsatte. Men befolkningen har stemt nej til det 2 gange ved en folkeafstemning. Og så går Thorning-regeringen med den store tilslutning fra Folketingets flertal hen og siger ja til den ved et aktstykke. Altså, jeg ved godt, at forfatningseksperter kan godt begrunde det her på en, men det er altså svært at forstå for almindelige mennesker, at noget, de har stemt ned 2 gange ved en folkeafstemning, det kan Folketingets flertal bare gå hen og sige ja til, uden så meget som at i virkeligheden, ikke engang folkeafstemning selvfølgelig, men ikke engang en egentlig afstemning i Folketinget. Det er da en elastisk opfattelse af demokrati, ikke? Som det, man godt kan forstå, at befolkningen siger, nu står vi sgu af.
Præm, jeg er så glad for, at du lige nævner det her med, at den danske befolkning er trods alt de bedst informerede. Fordi jeg læste i går, vi har haft en del ballade med Dansk Folkeparti har også fået virvlet sig ud i de her fonde Meldt og Felt, og Morten Messersmith er lidt i modvind omkring åbenhed omkring bilag. Og det hele startede med denne Rikke Karlsson, som fik skrevet under på nogle papirer, mm. eller ikke ville skrive under på nogle papirer omkring nogle møder, hun ikke var med. Så var der et langt interview med hende, og i forhold til afstemninger osv., så kunne Berlingskes Politico-redaktion afsløre, at Rikke Carlsson selv havde stemt nej til mere åbenhed. Mm. Så ringer de til hende, så siger hun, det er en fejl. Og der læste jeg så en meget lang artikel om det, og der stødte jeg på noget, vil jeg da sige, urovækkende. Rikke Carlsson har altså stemt nej ved en fejl, og har nu ansøgt om at måtte lave sin stemme om til et ja til mere åbenhed. Men det stopper ikke der. Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU siger så i samme artikel, at hun har en vis forståelse for Rikke Carlsson, fordi vi sad og stemte i 2,5 timer. Ofte kan det være svært at afgøre, om et forslag er godt eller ikke. Og derfor har vi i vores gruppe nogle hovedprioriteter. Vi stemmer altid for åbenhed og for, at vi skal sættes ned i løn.
Okay.
Ja, der bliver jeg ikke trøstet. Altså, det er åbenbart så vanvittigt dernede. De aner ikke, hvad de stemmer om, men man gætter. Det er nok noget med mere åbenhed, det er nok noget med mindre. Altså, jeg ved det ikke.
Jamen, jeg vil sige, at de der afstemninger, de er der selvfølgelig, men så stor er forskellen heller ikke, når du sidder og stemmer de utallige ændringsforslag igennem til en finanslov. Mm. Og der er kun én ting at gøre, når du sidder i Folketinget også. Du har hovedtegningen, du ved, hvad du går ind for, men du er nødt til at kigge på de ordfører, der har hver af de der hundredvis af ændringsforslag, du sidder og trykker på knappen på i det danske Folketing. Og her er det klart, at der er man også så nødt til at have en gruppe, der ved, hvad man skal stemme for. De har åbenbart været i en gruppe, der har været uenige i det, og der skal man holde øje med det.
Ja.
Så det er det ene. Men det andet er sådan lige den overordnede kommentar til den sag. Det er jo, at moral er godt, men dobbelt moral, det er åbenbart dobbelt så godt, når det drejer sig om Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.
Men er der ikke et problem i, at, og det er vel, og i virkeligheden, fordi det her understreger jo måske mere det, vi kommer til at stemme om. Nemlig, at EU er sådan et virvar, og vi har ikke rigtig sat os ind i suverænitetens
hegn. Nej, det gør det altså ikke.
Forkert.
Det gør det
ikke.
Nej, det gør det ikke.
Det er en forkert udlægning.
Det gør det ikke.
Okay, godt.
Der må jeg sige, altså det her handler om... Jeg synes, Anne-Birgitte har givet god forklaring på alt det her med de her afstemninger. Vi har faktisk alle sammen prøvet at komme til at trykke på den forkerte knap, det vil jeg sige. Det der tror jeg ikke, der er ret mange, der kan sige sig frem fra, end nogensinde har gjort.
Det håber jeg, der er et par stykker, der kan det.
Jeg tror aldrig, jeg har gjort det, men jeg har ventet til ordføreren har trykket.
Man venter og lige holder øje og sådan noget, og det er en god forklaring på det. Men jeg vil sige, at jeg synes, der er noget principielt om hele Dansk Folkeparti og den måde, de står i sagen på lige nu. Nu var jeg jo valgkamp med den for et par år siden, og jeg må indrømme, ja, moral er godt, dobbelt moral er dobbelt så godt, og endelig blev det gennemskud. Det, jeg vil sige, vi er nogle stykker, der godt har vidst længe. Og det er rigtig rart. Det er rigtig rart, at nu får vi også nogle sandheder frem her.
Men er det rart, fordi vi får nogle sandheder, eller er det rart, fordi nu kan vi snakke
fordi
substans,
har,
fordi vi
ærlig,
kommer også til at tale
ærlig,
om
det? Helt ærligt, så har jeg følt, når vi har været ude i valgkamp, at de kan lige glide af på tingene igen. Bare glide af, glide af, glide af, og med de der følelsesmæssige nemme udtalelser,
jo, det,
og ikke komme i substans.
Ender vi så ikke bare i sådan nogle ha-ha, det her de er godt af historier, i stedet for netop at tale substans?
Jo, ja, men de jo kommer jo aldrig. Altså, jo, og den mangler vi stadigvæk, og det mangler vi jo generelt. Det har vi sagt nogle gange i den her udsendelse, at vi mangler substans, og det synes jeg, vi gør.
Okay. Ganske kort til sidst, fordi det er ikke, fordi vi skal... Men vi talte om det omkring asylbestemmelserne også. Alternativet vil gerne have, at det skal med 3. december. Ja. Hvad siger I til det?
Nej. Det er deres holdning. Det skal
jamen,
det ikke.
Altså, vi sidder jo her og bliver enige om, at det eneste langsigtede holdbare, det er en EU-aftale eller europæisk aftale om asylpolitikken. Ja. Og derfor synes jeg også, det er absurd. Det er sådan set det mest sympatiske overhovedet ved at afskaffe retsforbeholdet. Det var, at vi kunne komme med den der og gøre vores indflydelse, men også vores ansvar gældende. Mm. Og det vil man ikke have, og man lover, at det ikke skal gælde, så solen brænder ud. Det er jo fuldstændig absurd, ikke?
Og man kan
sige... Jeg mener, alternativets forslag burde det være en selvfølge.
Ja, det kan du jo ikke nå nu.
Man kan
altså,
ikke nå.
Altså, der taler om, at vi skal ophæve retsforbeholdet, og asylpolitikken er ikke med. Og skulle man have haft den med, så skulle de jo have stillet det forslag
for helst.
Det er
ikke bare, at du ikke kan nå det. Det er jo det, at man siger, at vi giver en garanti til solen brænder ud, at det vil aldrig komme med.
Det bliver en folkeafstemning.
Men vi står vi står altså igen i en situation her i en afstemning, for jeg er sådan set meget enig med dig i, at det skulle vi nok have haft med, og vi er alle sammen enige om, at vi bør se den her asylpolitik og problematik som fælles europæisk anliggende Nej, det var du ikke enig i, sagde han, Birgitte, så, men det er jeg i hvert fald. Og der tænker jeg, at det er jo fuldstændig tåbeligt, at vi ikke har sådan nogle ting mere. Og alligevel, vi kommer aldrig med ind og sidder ved bordet, hvor vi får indflydelse.
Godt. Irene Simonsen, der stopper jeg dig. Jeg sætter punktum nu, fordi vores tid er gået. Og jeg vil så gerne lige nå at sige tusind tak til Anne Birgitte Lundholt, Irene Simonsen, Preben Wilhjelm. Vi er tilbage næste tirsdag, og der er det live i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.